Ramach dia inona ny tranga. Ary tahaka ny nanendrena ny olona ny ho faty indray mandeha. Hebreo toko fasivy ny andininy fa fito amby roapolo. Tsy misy olona mandahy zany teny ny baiboly zany. Isaky ny tanàna dia misy mandrakariva ny fasana. Mampatsiahy ity zavatra tsy azo ivalozana ity hoe maty indray mandeha. Tsy ela akory isika indraindray dia mifankahita amin'ny olona izay matetika olom-pantatra eo amin'ny toerana manjombona io. Mety ho fanehoana fiaramiorina, fahalalam-pomba, na koa isika mihitsy no tompom-pahoriana. Rehefa misaraka eo nefa dia tsy misy samanontany hoe iza indray amin'ny manaraka. Tsy misy samanontany satria tsy azo hidivirana fa tsy maintsy ho avy ny anjarantsika. Ny fiainan'olombelona dia toy ny fanisana mianoatra. Voateraka izy dia efa mizotra ho amin'ny fanterana sy ny fahafatesana. Nefa misy zava-dehibe roa tsy fantany. Voalohany, aiza no alehany? Faharoa, aiza ho aizany misy azy amin'izao fotoana ankehitriny izao? Lay zavatra voalohany ary tsy fantatra ny toerana aleha. Tsy fantatra? Dia tena tsy fantatra tokoa ve? Sakosa, aleontsika tsy mametra-panontaniana momba izany. Ekeo fa tena fandosirana andraikitra raha izany. Voalohany indrindra aloha, tsy lojika izany. Tsy misy amintsika andeha fiarandalamby nefa tsy malala izay hitondrany antsika. Manaraka izany, mampiseho akanosana ny fitenenana hoe aleo tsy eritreretina. Rariny koa nefa raha matahotra isika, ilay andinin-tsoratra masina ny tononona tery aloha dia mitohitohy izao. Ho faty. Ary rehefa afaka izany dia isy fitsarana. Inona ny zavatra hitranga aorian'ny fahafatesana? Io ny fanontaniana lehibe indrindra. Valiteny enjana nefa tsy azo elana no omen'ny baiboly. Ny fitsarana. Tsia, tsy tapitra daholo tsy akory ny zavatra rehetra. Rehefa tafasitrika any anaty tany nofontsika. Miverina amin'ny tany nofontsika izay vovoka ihany. Ny fanafanahy kosa iverina amin'Andriamanitra izay nanome iny. Araka ny ambaran'ny mpitory teny, toko faharoamby folo ny andininy fahafito. Iverina any amin'Andriamanitra ny fanahyntsika mba handre ny fitsaran'Andriamanitra azy ka handray ny tambiny izay nataony. Ny fiainantsika ankehitriny dia fotoana fo ihany. Mialohan'ny fiainana mandrakizay ho an'ny fanahyntsika. Izao fiainana eto tany izao dia misy fiantraikany mavetsa-danja amin'izany fiainana mandrakizay izany. Fitsapanantsika izao fiainana ankehitriny izao. Anontaniana antsika rahatr'izay hoe nampiasaintsika tamin'inona ny fahafahantsika, ny fotoanantsika, ny fahasalamantsika, ny fahaizantsika sy ny sisa. Ary indrindra, inona no toerana nomentsika an'i Jesosy Kristy Tompo teo amin'ny fiainantsika? Noraisintsika ho mpamonjy antsika ve izy aloha? Ary manaraka izany, noraisintsika ho tompontsika? Inona no avalintsika ireo fanontaniana ireo? Na raha lazaina amin'ny fomba hafa ny zavatra faharoa tsy fantatsika dia ny hoe aiza ho ay isika amin'izao fotoana ankehitriny izao? Ireo andro iainantsika, ireo segondra mandalo, miakely isan'andro mandra-patonga ny tapoka. Firy sisa ny tavela iainantsika? Andro firy, minitra firy, segondra firy no mbola ahavelomantsika? Tsy fantatsika izany, hoy ny sasany. Ary izay indrindra no isan'ny antony lehibe mampatahotra amin'ny fahafatesana. Afaka manafoana tampoka izay zavatra rehetra efa nalamina ny fahafatesana ary manapaka ny fifandraisana amin'ny olona tena tiatsika. Tsy fantatsika izany, ekena, ho indray ny famalin'ny hafa, nefa soa ihany. Inona tokoa moa no tokony anombana ity andro mielina ity? Inona ny tokony anombana ireo fotoana kely voaisa amin'ny fieritreretana hoe tsy ho ela ireo dia mety ho tapitra? Tsy fantatsika izany, marina tokoa. Nefa izany indrindra ny tokony anosika antsika iomana dieny izao ho amin'ny fahafatesana izay tranga manetriketrika anatrehantsika tava ilay mpitsara tsy maintsy hanaovantsika tatitra. Izy tenany mihitsy no manasantsika ianao izany. Ao amin'ny Amosa toko faefatra ny andininy faharoa ambin'ny folo. Miomana iaona amin'ny Andriamanitra ao. Eto isika tsirairay dia samy afaka manonona ny anarantsika. Miomana iaona. Amin'ny fomba ahoana nefa ny omanana? Misongana ilay fitsarana, izany hoe miaika ny sitrapo amin'Andriamanitra ny mahampanotantsika ary manaiky ny famelan-keloka atolony. Dia ilay famonjena maimaim-poana no meny antsika no ny asan'ny Tompo Jesosy Kristy. Na tsy fantatsika tokoa aza ny fotoana hahatongavan'ny fahafatesana, ny kristianina dia manana fahamarinana lehibe azo antoka. Fahamarinana inona moa izany? Toy ny olon-kafa ihany ny mpino. Tsy mahafantatra izay fotoana ataperan'ny fiainany eto an-tany. Mampiavaka ny kristianina amin'ireo tsy mpino kosa nefa ny momba ny any ankoatra. Ny mpino mantsy dia manana fahamarinana lehibe azo ny antoka. Fahamarinana ny tsoany avy amin'ny tenin'Andriamanina. Ny voalohany amin'ireny fahamarinana ireny dia izao: resy ny fahafatesana. Ry fahafatesanao, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesanao, aiza ny fandronanao? Arak'izay ambarany Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo ny andininy fadimy ambin'ny dimampolo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny dimampolo. Tsy manana ihany kristianina, mieritreritra ny hahafatesany. Vonona izy. Ny fitsarana sy ny fanamelohana miandry azy any ankoatra dia efa nentin'olon-kafa dia Jesosy Kristy, mpamonjy antsika izay nahafoana ny herin'ny fahafatesana. Hoy ny Timoty faharoa toko voalohany andinin'ny fahafolo. Mbola manampy izany ny fahavononan'ny mpino izany koa ny fanambaran'ny Baiboly eo amin'ny Romanina toko fahavalo ny andinin'ny voalohany hoe: ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Ny ota dia fandronana ampiasain'ny fahafatesana ho fiadiana toy ny tsilombiby mahafaty. Efa nesorina tamin'ny mpino nefa io ota io teo amin'ny hazo fijalian'ny Tompo Jesosy. Noho izany dia tsy mampitahotra ny kristianina intsony ny fahafatesana. Tsy fiafarana mandoza intsony fa lalana azony ho avy mahatretrika. Tsy fahaverezan'ireo zavatra rehetra tiana fa fanatrehan'ilay tiana indrindra. Ny fahafatesana no varavarana hidiram-pino any an-danitra. Alohan'io varavarana io, ny arerahana, ny olana isan-karazany, ny fijaliana, ao ambadika ny fitsaharana, ny fiadanana, ny fahasambarana tsy misy aloka ary tsy manam-pahataperana. Koa mipetraka aminao ary ny fanontaniana: tsy tianao ve ny amady eny izao? Io olana goavana sy mahafehezan-tanjo io, io olana momba ny mandrakizahinao io, tokana ny vahaolana, ny faneketsika tsotra izao, ny famonjena atolotry ny Tompo Jesosy ianao, famonjena efa nalohany tanteraka ny sarany.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly.